For nå har jeg, jeg har levt med denne historien, ikke sant, i mange år, og så står jeg plutselig der og har barnebarn og familie med i leiren der som han var. Så det er en sterk historie. Det er det rett og slett, det er følelsesmessig.
Da lytter du til Sunnhordland-podden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Dette er altså podcasten for deg som vil bli bedre kjent med personer fra Sunnhordland, og som har lyst til å være med og heie på deg som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Nok om da, her kommer dagens episode. Den 12. mai 1943 så ble Anton Johannes Sandvik tatt til fange på Fitjar av tyske soldater. Fra desember 1943 til slutten av mars 1945 så var han fange i den tyske konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Nå har Harald Johan Sandvik, sønn til Anton Johannes, skrevet bok om livet til faren. Velkommen til Sunnhordlandpodden, Harald Johan.
Tusen takk.
Og da spørsmålet, hvorfor har du skrevet denne boken som heter Motstandsmannen og medmenneske?
Det har vel flere grunner, men i utgangspunktet så hadde jeg tenkt over tid at jeg skulle lage en familiekrønike der jeg skulle skrive om både bestefar og far sine historier. Men så kom det mer og mer spørsmål ifra folk rundt om, spesielt i Fitjar da. Kan ikke du skrive far din sin historie? Og så kom Håkon Hartvedt da helt konkret og spurte, kan du skrive en bok om far din? For han hadde jeg samarbeidet med en 10 års tid, og da tenkte jeg, ok, nå er tiden kommet. Dermed så setter jeg i gang.
Og du skal fortelle mer om denne historien i podcasten i dag, men først må jo de som lytter få bli litt bedre kjent med deg, så hvis du skal beskrive deg selv, hvem er Harald Johan Sandvik?
Ja, det er ikke så enkelt, men jeg skal prøve. Jeg er født i Færøysund, Færøysund, det sier vi til dagligt, og vi bodde der inne til jeg var 16 år. Da kom det en forandring i livet til familien, da flyttet vi til Sandvikvåg, da var ferjekaien ferdig der, og far ble ekspeditør. Og jeg hadde også veldig mye av min arbeidstid på kaien i Sandvikvågen og med butikken der. Og etter hvert så såg jeg etter litt andre utfordringer, søkte stilling som kirkeverge i Fitjar, 50%, og hadde den fra 1997 til 2013 ble det vel. Og i tillegg til det så har jeg vært en god del med kristent arbeid, både i indremisjonsarbeid og ikke minst søndagsskole og yngres over tid. Og nå jeg pensjonist, nettopp fylt 74 år.
Og de som følger podcasten her, de har kanskje fått med seg episoden med Ole Bergensen, og der ble jo du nevnt som inspirasjonskilde til dette revynummeret om ferjedirigenten.
Ja, det helt rett.
Ja, hvordan er det å være opphavsmann til et sånt nummer?
Akkurat nå er det veldig kjekt. Første gangen jeg fikk høre om at i dag har det vært revy på Fitjar, og en av de gode innslagene, og da var når Ole Bergensen kopierte deg som ferjedirigent i Sandvikvågen. Og ja, det var interessant, synes jeg. Men jeg hadde en par nærturer også, for da at det skjedde at jeg stod og dirigerte køen i Sandvikvåg, og så at folk i bilene glodde på meg, og flirte og lo, og tenkte, hjelpe meg, det er bare blitt ap av dette her da. Men Ole Bergensen og jeg med har hatt veldig god kontakt over tid, og to ganger har jeg faktisk spilt scenen, eller denne her sketsjen, i lag med han. Altså vi har sted på siden av noen på scenen og kjør sammen nummeret. Og det var rett og slett gøy. Så det er blitt et fint innslag der i, ja. I historien.
Ja, masse avspillinger på YouTube i hvert fall på han.
Veldig masse, og den har jo gått sin seiersgang, den der sketsjen, for de var først på Fitjar i teaterlaget der, lokalt, og så var de på Norgesmesterskap på revy på Høylandet, og kom hjem igjen med første premie. for det var en dag der. Og da sto jeg altså i gata på Fitjar og tok imot bussen og dirigerte den med armbevegelser og med fullt utstyr som jeg hadde med HSD-hua og det hele, like fram til bussen, plassen der som bussen skulle stoppe, og fikk hele gjengen med meg inn framfor mikrofonen. Det var masse folk. Det var omtrent 17. mai stemning på Fitjar. Og jeg hilt tale og hyllet dem for den flotte innsatsen som de har gjort der oppe.
Det veldig bra. Du hadde rett og slett, var det 32 år på fergekaien I Sandvik også? Sånn cirka?
Nå må jeg tenke opp litt. For det ble mer, tror jeg. Det var til begynner med, så første sommeren jeg var med, det var I 1964, altså første sommeren så ferge gikk der. Og siste året jeg var der, det var I 2007. Så det ble faktisk 43 år.
Ja, stemmer.
Da ble det altså.
Det jeg som har rotet litt med researchen her.
Nei, det var jeg som har sagt feil I en offentlig anledning.
Kanskje det,
det er der det stikker.
Det. Ja. Ja, ja. Uansett, men så mange år på ferjekaien. Du må jo ha sett en relativt stor utvikling da, både I biltrafikk og hvordan folk reiser I Sunnhordland.
Ja, det helt sikkert. Det har vært spennende å være med på det, det løpet der. Med Bjørnefjord, som var den første ferjen, og gikk altså Sandvik, Våg, Bruntveit, Våge, Halhjem, og tilbake igjen, og jeg tror det var 3 rundturer på dagen. Og folk hadde tid, og når ferjen lå med kajen, så hadde vi tid å prate, vi sette oss ned og vart godt kjende med mannskapet, og det vart jo familiert, rett og slett. Og vi kjenner, det var veldig kjekt. Etter hvert så vart det flere båter, og det vart mer og mer hektisk egentlig, mer skulle nåast, knappere rutetider, og da vart det bare til å henge I og få gjort jobben og få lossa og lasta I en fart slik at det rute og helt. Og det har jo vært en enorm utvikling på trafikken I løpet av de årene der.
Og så har jeg forstått at du ikke bare god til å dirigere biler, du jo ganske flink til å ta vare på biler. Stemmer ikke
det? Jo da, jeg har en absolutt sterk interesse for biler. For da året jeg var konfirmant, så stod der en Studebaker inne på min onkel sin verste I Ølve, og jeg var helt betatt I den bilen. Og jeg hadde jo selvsagt hatt bilinteresse fra tidligere, for jeg vokste jo opp med ratt og hjul på far min sin traktor da. Han var den første som hadde firehjulstraktor I Fitjar, hadde maskinstasjon, og var egentlig I vår tid så ville vi sagt entreprenør. Så, og senere så har jeg kjøpt inn litt biler, og livet har vært litt for travelt, slik at jeg har ikke fått gjort så mye som jeg skulle ønske. Men den fineste bilen jeg har, det altså en Studebaker Diktator fra 1931.
Og den ruller og går fortsatt?
Han ruller og går, men akkurat nå har jeg en utfordring med rett og slett kraft I motoren. For jeg tok motorøverhaling på den, og den selve jobben var veldig vellykka. Men når jeg da monterte opp igjen og begynte å kjøre, så var det ikke kraft I motoren. Og det noe som jeg må løse nå I løpet av vinteren. Jeg har et stevne I august, så jeg absolutt vil ha bilen med på. Så det blir litt, det blir nok en prioritet å få løse den knuten der.
Ja, så skrur du selv da, eller må du ha inn...
Jeg skrur veldig mye selv, det gjør jeg, så all demontering og montering I forbindelse med ikke alt. Jeg sa til han som var verksmester at når jeg tar overholdning, du skal få lov å montere I sammen alle lager, resten tar jeg selv. Så, men nå når jeg skal løse denne knuten, så jeg nå ikke kommer til bunns I, da må jeg ha hjelp. Så jeg har en avtale med et søskenbarn som bilmekaniker. Tror han, jeg tror vi skal klare den.
Ja. Kan du avsløre, hvor mange biler har du I garasjen nå? Eller vet du, har du helt oversikt?
Ja, jeg har vel noklund oversikt. Jeg har, som vi ser, der har jeg 4, jeg har 6, 7 biler har jeg nok, ja.
Stemmer.
Ja.
Hvor mange av de triller?
Det er 3 av de. Det det.
Og så fikk du kulturprisen I 2021 I Fitjar kommune.
Ja.
Hvordan var det å få en sånn pris?
For det første så var det veldig overraskende, for det var ikke noe som jeg hadde gått og tenkt på I hele tatt. Og når jeg da fikk telefon om dette, fikk besøk og senere overlevert den, og hadde en høytidelighet rundt om overleveringen og prisen, så var det veldig mye takknemlighet hos meg. Da var det for, å se dette at folk setter pris på det som jeg har holdt på med, det som jeg har gjort gjennom en del år. Det var veldig fint. Jeg setter veldig pris på det.
I dag episoden sponset av Fitjar kommune. Fitjar, det naturlige valget for verksemde i etablering eller undervekst. Her finner du ferdig regulert næringsareal og næringseiendom og utviklingsområde. Du finner også en positiv og fremoverlent kommune og et næringsliv preget av optimisme og vekst. Alt omkranset av landets vakreste skjærgård. Velkommen til Fitjar. Stort takk til Fitjar kommune for at de vil være med som sponsor av Sunnhordlandpodden. Hvis vi går tilbake igjen til den boken som du nå gav ut, den var nå i høsten kom ut.
Ja, vi hadde boklansering i september.
I innledningen til boken så står det at far din i starten var litt tilbakeholden med å fortelle sin historie. Hvorfor var det sånn, tror du?
Det var litt med tid, tror jeg. Det var også dette at det var en enorm lettelse å komme hjem igjen, og det kunne være naturlig at en ville fortrenge det som en hadde opplevd i fangenskap og i Tyskland. Da. Det var vel slik at det var litt nært. Og han sa jo også senere til meg at det tok 10 år før følelseslivet ble helt normalt igjen. Og da tror jeg var medvirkende. Jeg vet også at mor dempet han litt. Nei, ikke begynner å fortelle om det, sa jo. Men så gikk jo året, og så kom Odd Larsen, som var lensmann i Fitjar på den tiden. Han var veldig aktiv med å intervjue alle som hadde vært med i krigen på forskjellige måter, både i heimefront, uteseilere og fanger og soldater og diverse sånt. Og han kom til far og så sier han, du skal til Rimbereid skole, ungdomsskolen, og så skal du fortelle far din sin historie i en dubbeltime. Jeg skal bestelle plass til deg. Nei, sier far, da vil jeg absolutt ikke. Da ikke noe for meg. Jo, sier Odd, da skal du. Og han ga seg ikke, og det ble en dubbeltime, og far var nok ikke veldig komfortabel der han satt. Larsen var ikke helt fornøyd etterpå, han var litt for forsiktig, mente han, i framføren jo. Men samtidig så tror jeg at det ble et vendepunkt for far. For da ble han mye friere med å fortelle, og ikke minst dette med at han sette seg ned og skrev. Han begynte med penn og blyant og skrev på ledige ark. Men så var det Annbjørg og jeg som sa at vi vil gjerne gi deg en skrivemaskin. For kan ikke du skrive så mye som du bare kommer på, og så mye som du vil? Da vil vi sette veldig pris på. Ja, sa han, da skal jeg gjøre. Og han ble veldig glad i den skrivemaskinen. Og han, da så er nå krigshistorien i Bokjo, da er samlingen av det som han skrev selv. Jeg har redigert det i veldig liten grad, og i det mest dramatiske avsnittet så har jeg brukt hans ordlyd helt slavisk.
Det stemmer, det står i sånn anførselstegn, eller hva det heter?
Ja, det gjør det. Det står. Ja. Hermetegn sier jeg med.
Ja, sant. Ja. Hvis du tar oss med tilbake til oppveksten da, til far din, hvordan var det når han var født i Bergen den 18. januar 1917?
Ja, det stemmer. Og han la alltid vekt på, jeg er født i Bergen, sa han. Det var spørsmålet om det. Og så vokste han opp da i lag med bror og mor og far i Fjæresundet, der det var en veldig allsidig drift. For besten, Johan, han hadde butikk, han hadde poståpneri, han hadde dampskipsekspedisjon, småbruk, og han drev med hummer, kjøp og salg og lagring av hummer. Og mange andre små attåtnæringer. Og disse to brødrene, de gikk hånd i hånd, de var år etter år, og de var med på alt som skjedde. Og etter hvert så hadde de, ja, og så hadde vi jo Knut, onkel Knut, far til besten. De kjøpte Fjæresundet i lag, da i 1908, og etter hvert så fikk Knut i samarbeid med Halstensen i Bekkjarvik bygd tønnefabrikk i Fjæresundet. Og da ble det jo en industribedrift, der det var 5 arbeidsplasser, og guttene gikk jo ut og inn der, og de fikk faktisk ta fagbrev som bøkere også, med halve antallet av det som de voksne måtte ta for å få sitt fagbrev.
Det var altså et første industribedrift på Fitcha, stemmer ikke?
Jo, altså vi rekna da for å være den første industribedriften på fastlandsfitcha. Det var jo hermetikkfabrikken I Brandasundet, men på fastlandsfitcha så rekna vi med at det var den første.
Men da huset står ikke der fortsatt I dag?
Nei, det var slik at Knut ble syk og død I 1932, og Halstensen på Ivetsjavitsjo var medeier, det var vel 50-50 der, og da ble det gjort en vareopptelling, en verdivurdering, og så overtok Halstensen huset, og det står I Ivetsjavitsjo fremdeles. Når vi kommer inn det smaleste sundet, der tvers over fra Henjo, på sørsiden der, så står altså der så ble tønnefabrikken I Ivetsjavitsjo, med bryst imot sjøen der, og de hadde en sånn bygning ifra før, og så når den bygningen ifra fjerde som det kom, så var den koblet sammen med, sett inn på enden av den tønnefabrikken som var, så kan han stå der fremdeles, men har helt andre funksjoner nå. Han en del av Vetjavik senter, og så det da vel hotellrom, suite I de bygningene der.
Stemmer. Så var en ting jeg savnet I boka da, da kan det jo være tips til neste opplag eventuelt. Da har du et kart over Sunnordland der en del av disse her plassene var plottet inn.
Ja.
For oss som ikke så lokalt kjent, så å se liksom hvor avstandene her og hvor hen de ulike tingene. Jeg måtte jo inn på Google Maps for å finne ut hvor dette her Ferøysundet.
Ja, det har du helt rett I. Det tenkte jeg mindre på, men da kommer seg vel rett og slett av at jeg vet det litt for godt selv. Og da tenkte jeg litt for snevre grenser når du skal tenke på utstyr I Botjo. Det må vel skrives på da, tror jeg.
Ja, sikkert da. Men, ja. Uansett, hvordan det I Ferøysundet I dag? Hva blir det brukt til?
Det var stillstand I stund når vi flyttet til Sandvikvågen, og far hadde det fryktelig vondt. For huset var I dårlig stand, og han tenkte, uff, skal det dette ned I min tid, disse greiene her? Han sa at han lå vaken om nettene og tenkte på det. Og så ble det til at han fikk sette I gang med en del reparasjoner, slik at huset ble I første omgang berget, og så har jeg fortsatt. Slik at vi har fått opp og gå og fått skikk på bygningene, alle de gamle bygningene nå, og to av de, gamle huset som var våningshuset, og Krambuo, altså butikken, de har vi innredet nå til leiligheter, og har lika ifra midt på 90-tallet leikt det ut I all hovedsak til tyske fisketurister. Det faste gjester som kommer, og vi har lange sesonger, vi begynner I april og slutta av når oktober ferdig. Og det har vært veldig trivelig, og det har også vært det som har hjulpet oss til å kunne holde huset I stand. Vi hadde en ganske stor restaureringsjobb, spesielt på Krambuo og gamle huset I 92-93. 91-92 var det vel.
Så hvis folk vil ut og kikke, så går det an å ta en tur ut her og spasere rundt?
Vi liker veldig godt at folk kommer ned om. Nå det dotter med Solfrid som eier, hun og både Inge, mannen hennes, de bor på Fitcha, men vi liker veldig godt når folk kommer ned om, og det masse folk på sommerhalvåret som kjører ned og spaserer ned og ser seg om, og synes det veldig kjekt å komme ned på den gamle plassen.
Stemmer. Jeg leste at far din han hadde en bror, og du nevnte det for så vidt også, og at de delte seng frem til konfirmasjonsalderen. Det må jo ha vært litt trångt.
Det var helt sikkert trångt, for da at når far fortalte at her lå jeg og Andreasen, like til vi var I konfirmasjonsalderen, da måtte jeg bare sperre opp øynene. Og da har jeg fortalt det mange senere, og jeg har likt å vise frem den senere, for når du kom opp på loftet og gikk helt innst enden på loftet, så kom du til salen. Og der var skapsenget, og den innste skapsenget til venstre, den 1,60 meter lang, og bredden den kan være 80-90 centimeter sånn røflikt, der lå de to karrene I samme seng jo, like til de var I konfirmasjonsalderen, og det sier litt om hva de var vane med, og hva de aksepterte I den alderen der.
Jeg tror ikke det hadde skjedd med mine gutter I dag.
Nei, det tror jeg ikke, det hadde ikke skjedd med våre heller, det var, tror jeg kan si ganske sikkert.
Sånn det. Hvis vi da går frem til april 1940, når krigen brøt ut, så var vel far din blitt sånn cirka 23 år.
Ja.
Hvordan ble han involvert I krigen I starten?
Nei, det var rett og slett mobilisering første dagen. Og de måtte melde seg for lensmannen I Fitjar sentrum, og både Andreasen og onkel Andreas og far reiste inn der, og men far fikk overbevise lensmannen om at de måtte ikke ta begge, for Andreasen han hørte til kystartilleriet og fort over teken allerede samme morgenen. Så dermed så fikk Andreasen, onkel Andreas reise hjem igjen, men far han var med masse ungdommer fra Fitjar og Stord og reiste via Fjæra, Odda og Granvin til Voss og var sendt videre til Valdres og var I kampa oppe på Tornsåsen.
Et sitat ifra far din som jeg beit meg merke til, da var dette her, skal en være effektiv I en krig da, så kan en ikke være bonden av for en kvar pris og ville komme hjem igjen, eller hjem åt.
Ja.
Det sier jo noe om innstillingen som han hadde.
Det sier veldig mye om innstillingen, og det var typisk han. For han gikk fullt inn I de oppgavene som han var I, og Fedrelandet, det var så viktig for han, at det kom framfor, når I denne situasjonen, så var det Fedrelandet som kom I første rekke. Og da fikk det våga seg om du risikerte livet på den innsatsen. Slik var han.
Og de var jo restet I kamp.
Ja da, de var I kamp. Og de ble jo skåten på. Så det var dramatiske døger der oppe på Tornsåsen. Det var det virkelig. Han rydlet seg ut I veien I en situasjon, sier han, og da kom kulene rundt han, så bare grusen spruta rundt han. Og han fikk rydlet seg tilbake igjen og vært heldigvis... kommandert tilbake igjen. Det var to karer som satt der og hadde utkikk og hadde ledning bak igjen til kanonkommandøren.
Men etter hvert så ble det retrett, og da ble de måtte kapitulere.
Mm-hmm. Ja.
Tilbake igjen på Fitjar da, hvordan så hverdagen ut der for far din?
Nei, det var en helt annen hverdag, for der var det mye var forandret, og det var jo vanskelig å få tak I vare for til butikken for eksempel, og for rutebåtene fikk en pause, det var en stopp, og de måtte organisere turer til Bergen og Haugesund for å få tak I det litte som de fant av vare, og det var rasjonering, og det var magre tider på alle måter, og det kom jo, det var jo restriksjoner, ikke sant? Du måtte blende glaset, du kunne ikke... Når du hadde lys på, og, eller tente lys, det var ikke strøm den gangen, måtte blende glaset når du fyrte på lampene, og veldig mye ble endret. Det var en vanskelig situasjon.
Og hva gjorde far din på?
Han var hjemme og jobbet med det som gjaldt rundt butikken, gardsbruket, og så hadde han motorbåt, senere I skøyta, slik at han var veldig masse ute på kyssing og transporter og sånne ting. Og da var han var veldig glad I kjøden.
Ja. Hvordan preget krigen Fitjar som lokalsamfunn?
Det var kanskje Osternes festning og mannskapet der så var det så gjorde mest inntrykk I Fitjar da, for det at veldig tidlig så kom det tyskere til Stoksneset, Osterneset, og bygde opp en festning der. Dette var, tror vi, var planlagt fra før krigen, for det var turister som hadde vært tyskere, og sitt seg om, spasert rundt I Fitjar, og de sette I gang med bygging av denne her festningen med en gang de inntok landet. Og alltid, på det meste så var det jo 250 soldater der. Det var en ganske stor forlegning. Og de gjorde inntrykk I Fitjar, og gjorde seg veldig gjeldende naturligvis. Men samtidig så var Fitjar spart for krigshandlinger I høy grad. De hadde noen kamper ifra festningen. De skjøt ned noen få fly, og det var noen døgn som var dramatikk I nuen. Men I det store hele så var det ganske fredeligt. Så jeg tror nok da at det innslaget med så mange, mange tyskere I bygda, da var det så sette sitt største preg på Fitjar bygda der, pluss alle disse her restriksjonene som kom, som gjaldt hele landet.
For deg som ikke lokalkjent, hvor hen dette Stoksneset?
Den aller norske spissen på Stordøyo. Det ligger nord for, ja, altså tenk deg, de fleste vet hvor Sandvikvågen er. Det ligger nordvest for Sandvikvågen, og et nes som stikker ut i Selbjørnsfjorden der. Og det var jo en veldig strategisk plass å bygge en festning, for da så du ut Selbjørnsfjorden, hadde full oversikt der, pluss at du så nordgjønne og sørgjønne Langenuen.
Stemmer. Hvordan er det der ute i dag? Er det mulig å gå ut og kikke?
Ja, det er det. For det er jo privat egendom, selvsagt tilbake igjen, men å beite for dyr, slik at jeg må ta hensyn til beitedyret da. Men nå er det en forening som heter Ostanes Festning, så foreningen Ostanes Festning, så har gjort veldig mye ryddearbeid der ute, og prøver å få på plass en kanon og litt adna av utstyr fra den tiden der. Og så holder de på med et veldig spennende sak nå. De lager en animasjonsfilm, så de på en moderne måte kan presentere festningen som han var under i krigsåret.
Kan du fortelle litt om når og hvordan far din ble engasjert i motstandsarbeidet?
Ja, det kan jeg. For han gikk og tenkte på at jeg må jo kunne gjøre noe mer for landet. Nå er jeg frustrert, tenkte han, når han gikk hjemme og ikke fikk gjøre noen ting. Men han hadde gode venner som tenkte på han, og så hadde lagt merke til han når de var på nøytralitetsvakt på Ulven i 1938. Og det var spesielt to bergensere der, så ble vesentlige da Torgrim Hannås og Christian Tønseth. Og Torgrim Hannås, han kom på besøk til Fjæresunde, da tror jeg var i 1942, og sier til far at nå er det folk som er kommet til landet for å lære opp grupper til guerilla, krigføring og ikke minst våpenbruk. Og vi har bruk for våpentransporter, vi har bruk for litt hjelp på forskjellige andre måter, og vi vil gjerne spørre om du er villig til å være med på noe sånt. Hvordan har det seg at det kommer til meg da, spør far. Jo, sier Torgrim, du vet vi hadde en liten krig sammen. Og da tenkte han både på Ulven, og han tenkte på Tonsåsen. Og senere så ble jo far invitert til å komme inn til Ålvik da, for da var Christian Tønseth der inne. Han hadde vært mesteparten av tida i fjellet og i mellom Voss og Eksingedalen, men han hadde samtidig et stort område som strakte seg fra Strandebarm og Hardanger inngjørende der, og hele dette distriktet, Voss og de bygdene. Så han syklet rundt og hadde kontakt med personer, og drev og transporterte våpen til disse kontaktene sine. Og så sier han da til far at vi har bruk for våpentransport, men jeg har også en annen oppgave, for hvis jeg kommer i knipa helt personlig, så har vi bruk for en reddende engel som kan ta seg av oss og gjøre noe, berge oss ut av vanskelige situasjoner. Ja, sa far, dette her skal jeg være med på.
Så da ble det den her båten som han hadde, som jeg brukte?
Ja, da var det den lille skøyta. 30 fot, men jammen brukte han den en god del. Og han var da ute i de yste øyene ut forbi Goddo, sør på Brandasundet, og tok imot transporter fra Shetland, Shetlandsgjengen, og førte da våpen innover, først og fremst til Håvardsholm og Bjoa-området. For Lars Håvardsholm var jo en veldig viktig kontakt for far. Han var vel den viktigste kontakten han hadde i dette arbeidet.
Hvordan skjulte de disse her tingene som de hadde med seg da?
De kamuflerte da. Sild var jo veldig viktig da, for da at det var fisking rundt om i området, Espevær og Bømlo-området, og far hadde alltid sild med seg da. Og da var det jo bare om å gjøre å få våpen ombord, og så kamuflere da på med kassa og sild. Tønne var jo også en veldig god kamuflasje.
Men var far det den spesielt modige mann?
Ja, vi skal bruke ordet dristig, tror jeg. Og så hadde han en kristentro. Han la alt fram for Gud. Han ba i de vanskelige situasjonene, og jeg tror den dristigheten og den grenseløse tilliten som han hadde til Gud, da var en veldig god hjelp for han. Begge deler. For når jeg ser på hva jeg hadde vært villig til gjort I forhold til det som han gjorde, så må jeg trekke meg erbødig tilbake.
Så står det noe I boken om at han fant mine som var ikke rekt av gård eller hva det var, og det tok han seg av.
Ja, stemmer da. Han forteller om tre sånne episoder. Og da var det, mine hadde lossnet fra fortøyningene sine da, for de skulle jo ligge stasjonert der. Tre sånne fant han, og berget de ut I mellom øyene, som jeg sier, ut forbi Hummerparken, og fortøyde de der, og rapporterte til Stoksnes at nå må dere ta dere av disse her. Vi kan ikke ha de liggende I nærhet da.
Det litt spesielt å drive og slepe rundt på mine.
Ja, det spesielt. Han var veldig forsiktig, sa han. Da var han, og det var jo en absolutt en risiko å gjøre det. Men det var typisk han. Da måtte han få vekk. Den ene lå jo like inn til Steinbrygge, som jeg sa, altså nett innom dampskipskajen, og det jo bare en 50-60 meter fra huset I Fjæresund. Da lå hun og dunket I land. Og det var ikke spesielt gunstig å ha han liggende der da. Så det var jo veldig viktig å få den vekk. Men tre sånne mine var det han berget.
Og den 12. mai 1943 så ble han tatt til fange. Vet du hva som var bakgrunnen for at han ble tatt?
Ja, det var jo veldig dramatisk I de dagene der, for at det da var jo Tønseth, han hadde vært ille ute, han var blitt tekent til fange av tyskerne, han og en kollega, og han skaut seg løs, han skaut to gestapister for å komme seg fri, og rodde til Fjæresundet. Og far fikk en aktiv veka I lag med Kristian for å få kontakt med både foreldre og de nærmeste kontaktene til Kristian I Bergen, og han måtte få ut noen av de. Så reiste han ut til de ystre øyene ut forbi Goddo en gang til da, og der visste han om en håla der han kunne plassere disse, og så var det om å gjøre å få kontakt med Lauritz-klubben, og få han til å overta ansvar for disse før de kunne få skyss til England. Han hadde jo allerede bestilt skyss før han førte de ut. Og så på veien ut så var han innom til en kontakt ute på Goddo og fikk vite at det hadde vært store opprullinger ute på Bremnes. Og mange av kjenningene til far var taken til fange. Og da visste han var I farezonen selv også, for de beste kontaktene, de viktigste kontaktene hans utenom Håvardsholm, de hadde han der ute på Bremnes. Og når far da hadde fått plassert fangene, og han og Gustav Leve også var med han på den turen, kom hjem igjen, da hadde allerede tyskerne våre spurt til far. Og når de så at skøyta kom til lands, så kom de en gang til I Stoksneset og I festningen og kom inn og arresterte han. Da var angiveri ute på Bønlo, så startet hele denne opprydlingen som de hadde der ute, og far min ble offer for det hele.
Stemmer. Og han fikk beskjed om at han skulle ta med seg det han trong for tre dager. Det skulle gå litt lengre tid da, før han kom tilbake.
Ja, det gikk 18 måneder før han kom tilbake igjen.
Hvordan var disse årene for far din?
Det var jo en veldig spenning når han kom til Bergen og ble forhørt da. For da lå det på han, nå må ikke noen flere havne innom murene på grunn av meg. Han ba, og han fikk villig de tyskerne til de grader, slik at de fant aldri noen flere, eller ingen var teken på grunn av han, vi kan si det sånn. Og så var det jo transport til Tyskland, og til leiren I Sachsenhausen. Og det som jeg tror redda far, det var at han to eller tre veker etter han kom til Sachsenhausen ble kommandert til å jobbe på flyfabrikken Henkel, som lå i nærheten av Sachsenhausen, og Oranienburg, som var byen der, men der bodde de I egne brakke på fabrikkområdet, og der var egentlig tyskerne dømt til å holde fangene I livet. For tidligere så hadde det vært en skikkelig protest ifra industrieierne. De hadde da over tid kjøpt fanger, så skulle vara slavarbetare på fabrikerna och SS denna tyska gruppen tog kraftigt betalt. Så protesterade industriägarna, hvis inte de ger dem mer mat så är mycket hjälpen med dem. De bara dör ju för oss. Och därmed så var det stabile dagar. Selv om det var väldigt magert på Henkelåg, så var det stabile dagar, ingen misshandling. Och de gick i sitt dagliga arbete där. Och far var där lika till en månad för eller någon få veckor för han var hämtad, han och många andra med av de kvite bussarna i Sachsenhausen.
För många av de som han reste samman med, de var inte så heldiga.
Nej, det är rätt, för det var i grupper på 23 som var kallt för länkegängen. Och de hade då sett i Einesälle, både på Ulvenleir och på Espeland senare. Och när de kom på, när de kom, och far ante en, att han var på en måte skilt ifrån de allerede på tåget till Oslo. Och när de då kom ombord på det här berömta fangeskipet Donau då, så skulle föra de sörjande, så havnade far i en helt annan gruppa. De 22 andra, de skulle sändas till intetgörelsesleira, alltså natt und nebel, natt och tåke. De skulle försvinna i arbete och slit och kanske också någon, en del av det blev regelrätt avrättade av tyskarna. Men halvparten av de kom tillbaka. Och far tror att det där som gjorde att han var skilt ut, det var att han hade räddat någon tyskare som var i en vansklig situation en lördagskväll. Och det var inte någon väldigt dramatisk situation, men han bergade och en av dem hade ju hoppat i sjön och var gönevåt och fick torre klä. Och detta var nog, bästefar min var nog till tyskaren, till kommandanten på fästningen och bad för son sin. Och sa då att han har ju varit med på en räddningsaktion för Dokas soldater. Det må ha gått var på han. Det var nog det som var avgörande, tror jag.
Ja. Men det blev inte något lyxusliv allikevel då i den här på den flygfabriken?
Inte på något måte. Det var magra saker. Och det var hårt arbete. Det var långa dagar. Och maten var så som så. Men det blev en stabilitet i det likaväl. Och så var han väldigt stark, fysiskt stark. Och så hade han den kristentro som ser i hela historien hans, så var gjenegripande viktig för honom. Han stolte på Gud, rätt och slett.
Hur närme var det att bli bombad och den typen av ting?
Det var väldigt nära, för då att efter kvart som krigen gick så var det ju, såg ju tyskarna att de var på vikande front och engelsmännen, de allierade bombade närmare och närmare. Och de var väldigt vana med flyalarmen att den gick. Och en dag så var det lite värre än vanligt och far gick in i rummet där som han plädde att vara, ett vaskerum närmaste, så de brukte till tillflyktsrum. Och denna dagen så vart bombingen ju mer vedvarande och det kom närmare och närmare och då tänkte far att nu är det säkert slutet. Och så kom där en förfärdlig smäll och så kom där en lite mindre. Och så stillnade. Och de satt länge i detta rummet, tillflyktsrummet, för att höra om det skedde något mer. Men så var till synlåtande bomben ju slut den dagen. Och när de då kom ut så såg de att den hallen som de hade gått igenom in till detta bomberummet, den var inte mer. Den var ödelagt. Alla hade sett där ute. Bland annat en polack hade sagt, kom och sätt dig här Johannes. Det var en av vännerna hans. De var dö, hela gängen. Och det var en barack, det var många som dö i den bomben. Och när de kom ut så fick de se att på ena sidan av rummet som de var, där var det ett stort krater. Och på andra sidan var det också ett krater. Så de hade leje i mullo två bombenedslag.
Och heldigvis så tog ju krigen slut.
Ja.
Och fadern började på resa hem. Hvor tid var han slapp ut ifrån Sachsenhausen?
Ja, det var i, då husker jag inte helt datorn på det, men det var i april i 1945 då hade de hade ju han svensk Folke Bernadotte gjort avtaler med tyskarna att han skulle få lov i samarbete med Röde Korset hämta ut alla skandinaviska fångar. Och far fick vara med på dessa transporterna ifrån via Hamburg, Danmark, Sverige och han var i Sverige när tyskarna kapitulerade i Norge. Han kom hem 28 maj.
Ja. Hur svarade var tillbaka på Fitcher?
Det var väldigt tufft. För då att krigstid hade haft en väldig pris i hela samhället. Det var lite pengar. Det hade förfallt massa och i Fjärresund kom han hem till till en butik som var nog så begränsad blitt och han såg att det var stora vedlikeholdsutfordringar på huset. Och han tänkte jag må komma igång med något här. Hummerparken så hade varit ett gott ben för krigen då den hade varit tom hela krigstiden och det var om att göra att få då i drift igen också. Så tänkte han vad ska jag satsa mest på nu då? Han hade väldigt lust på sjön. Han prövde också få lån till att köpa sig ett fraktefartyg för den lilla sköten den var blitt försömt under krigen i fångenskapet hans och han sålde den. Och så fick han inte lån till fartyg så han tänkte att okej, jag får köpa andra ting då. Och så plötsligt en dag så såg han annonser för en annons där det var lyst ut möjligheter för tillskudd för de som ville börja med maskinstation, traktor och utstyr för det trångs ju verklig modernisering nu när freden var kommen. Och då kastade han sig på och köpte en Ferguson och en god del redskaper och drev lika till 1960 i den branschen i tillägg till butik, småbruk och hummerpark då. Så det var aktiva tider och jag tror i vår ordno så körde han nästan natt och dag och han var inte kvien heller säger folk som jag har snackat med nu ett exempel var Jakob Nuvik, han säger då att en dag kom far in på cykel. Detta var för han hade köpt traktorn. Han måste bygga sig upp ett marked. Och så stoppade han i Vik och så spurte han, är far din hemma? Nej, då är han inte, säger Jakob. Han är på Sago, på Rödlands Sago. Och då var ju Emil Hallan längre sör. Okej, säger far. Och hävde sig på cykeln och cyklade till Rödlands Sago och fick en avtal med den bonden också. Och hade avtalat med många av de som drev gar runt om i Fitcha och hade en ganska uppegående bedrift i dessa år.
Och en ting som jag bet mig märke i var att han fridde samma dagen som han kom hem. Då fridde han till Helga Revne, alltså mordi.
Ja.
Effektiv.
Då kan du gott säga. För han hade nog, hur hade våra taus i Fjärresundet hos föräldrar hans i heimen där i ett eller två år för far var tecken till fange och han hade nog gått i fangetio och tänkt på henne och på den andra sidan så hade Helga och tänkt på han. Då är jag helt säker på och när far kom hem så fick han mor med sig på Tomansson samma kvällen och så flydde han till henne och hur sa jag? Och då vart lycklig för de bägge två. Och de snackte, de fortalde om detta. Detta skedde samma kvällen. Men det var inte många ord som blev brukt när de snackte om detta senare. Men i all stillhet så var det kaka på bordet kvar enaste 28 maj i alla år etterpå. De feirte den dagen.
Så blev det bröllop en liten stund senare.
Ja då, september 1946.
Och du blev född i 48?
I 48, ja. Ja.
Hur var det att växa upp med far din? Alltså, hur var han som en pappa?
Han var väldigt omsorgsfull, kan jag gott säga. Han var snill. Han var väldigt tjommig. Och han var en väldigt god far på alla måter. Samtidigt så var han ju travel, massor på farten. Men jag har bara goda minne efter han som far, kan det tryggt säga.
Hur var relationen till tyskarna efter krigen för far din?
Då var nog slik att han la vekk da. Han gikk ikke med noe hat. Han, et eksempel jo når, at, når jeg var I 10-årsalderen, så kom der, han sa det våre, kommandant på Ostenes festning, kom tilbake siden og ville kjøre seg om, og ble fullstendig avvist der ute I, på Stoksneset, for nå var det privat område igjen, og da jeg ikke sikker på. Det var kanskje fremdeles militært område da, for da var jo da I mange år. Så der fikk han ikke lov å komme inn, og da kjørte han til Fjellsundet og traff til far, og jeg var I lag med han, og det var en rolig prat med far og denne kommandanten, og han tok han også med seg ut I Jommaparken og viste da anlegget som var der ute. Og senere så var det jo min situasjon som også var veldig aktuell. Når at vi hadde restaurert I Fjellsundet, så så vi jo da at det tyske markedet var stort for fisketurister for eksempel. Og jeg tenkte jeg skal vel unngå da tyske markedet, for da at det skal ikke gå så nett inn på far og I barndomsheimen hans og det hele. Så jeg prøvde meg på England, men far sier da at nei, du må gå der som markedet du må ikke tenke på meg, jeg lever godt med det der jeg. Og han likte å snakke med tyskerne når de kom. Og da kan jeg vel også fortelle at Fritz Neisel, som var en av mannskapet på skøyta til Ostenes festning, han ble jo nær kamerat med far før han ble tatt til fange. Og disse hadde god kontakt. Far var ofte invitert både ombord på skøyta og opp på festningen, og kjente jo mange av disse tyskerne. Og når at far var tatt til fange, så sier Fritz til han ombord på skøyta. Han fikk anledning til å si det til han på, I all stillhet. Jeg visste at du var nasjonal, men jeg visste ikke at du var så hårdt ute. Hadde du bare sagt ifra til meg, så skulle vi tatt til skøyten, så skulle vi gått til England sammen. Han hadde gladelig desertert for å hjelpe en kamerat. Men Fritz, han miste 10 år. Han var først utkommandert som soldat I 1939, og så hadde han en kamp med en kollega I Bergen på en fest, og slo kollegaen ned. Og dermed så havna han på Østfronten, var tatt til fange, og var fange i Russland, nærmest Svartehavet for det meste, like til 1949. Det var nesten på dagen 10 år. Så han var bitter når han kom hjem, men noe med det første han tenkte på, det var jo til å få kontakt med far. Men uheldige omstendigheter som gjorde at det var først I nærmere 1990, 89 tror jeg, at far fikk finne ut hvor denne mannen bodde henne. For Fritz hørte jeg om I hele barndommen og ungdommen. Men I 1989, da var det tyske Røde Kors som hjelpte far, slik at han fant Fritz. Og dermed så ble det masse brev, masse samtaler, og det ble besøk begge veier. Så det synes vi en vakker historie.
Absolutt. Hva verdier har du fått med deg fra far din?
Ja, kristentruo, den fedrelandskjærligheten, og vi kan vel også si dette med forsiktighet, nøysemd kan du si. Jeg kunne tenke at det var alt for forsiktig når det gjaldt økonomi og sånne ting, men jeg har fått jeg lærte nok det også til å ta vare på det vi hadde, og det litt fint for meg å tenke tilbake på alt som han kunne bringe videre til meg og mine søsken.
Og du var til og med han en tur til kongen?
Ja, da var jeg. Da var Ostenes mannskor, det var med I 71 år. Ostenes mannskor søkte om om han kunne få kongens fortjenstmedalje, og det var innvilget. Og den som da fikk medaljen, fikk jo da en lokal overlevering av medaljen av ordføreren. Deretter så var det invitasjon til slottet til å komme og takke for medaljen, og da kunne hver medaljemottaker ta med seg en ledsager, og jeg var så heldig jeg fikk være med på den turen. Det var en flott opplevelse for oss begge to.
Men fikk han snakke med kongen om historien sin, eller var det mer fokus på mannskoret?
Begge dele, så det balanserte med det ut I samtalen med kongen. Det var jo slik at det var veldig fort gjort, og det var ikke så lang tid vi fikk hos kongen. Det var en hel gruppe med medaljemottakere, så var det samme dagen, og så ble vi delt opp I små grupper rundt om I lille festsal, og så gikk kongen fra gruppa til gruppa, og var cirka et kvarter I hver gruppa. Så vi fikk jo bare gi kongen en kort presentasjon av hva som hadde skjedd med far sin historie da.
Ja, men nå kan jo kongen kjøpe boka og lese den.
Muligens. Ja, da kan du si. Jeg har ikke tenkt på det.
Kan
Skulle kanskje sendt en bok til kong Harald, ja. Der ga du meg en god idé.
Sant.
Ja.
Og for andre som har nå lyttet gjennom samtalen her, og som har lyst til å dukke enda djupere ned I historien, hvor det de kan få kjøpt denne boka?
Her på Øyo så det hos teatreet på Fitja, og på Lærvik så har vi, og Heiane så har vi Sundbok på Amfi Center så har vi både Ark og Nordli, og så har vi Ark Heiane på Heiane Storsenter. Og så det mange andre butikker som har bokjo. Blant annet ut på Bømlo så har vi Vikse, Nordli på HST-senter. Og så det butikker I Bergen, Karmøy Haugesund, Sørlandet og Trondheim. Jeg har faktisk ikke oversikt over alle butikkene som har tatt imot bokjo, eller som har bestilt bokjo der. Og nå vi nesten utsolgt. Jeg leverer de 20 siste som vi har på lager, de leverer jeg I dag. Og så det heldigvis de største butikkene har en del lager enda. Så men det haster litt hvis noen har tenkt å kjøpe bokjo og ikke har nådd det enda.
Og så vet jeg at du har jo vært tilbake igjen med familien, for at Fitcha og deg reiser ofte på tur til Tyskland.
Ja, det stemmer. Vi har vært to ganger. I 2019 så var Annbjørg og jeg og de to søstrene mine der nede og møtte tiendeklassingene og foreldre så var på tur ifra Fitja. De bruker å ha en tur I hver høstferie med tiendeklassinger, og da Sachsenhausen en av disse stoppene. Da møtte vi de I leiren, og da sto jeg att med den Ja, da kan jeg også si. Det står to barakker igjen I Sachsenhausen. De andre, de er reven for lenge siden, men ringmurene står igjen slik at vi kan vite hvor han var. Men akkurat den barakken så han øvnatte I siste natten I leiren, den står. Og på siden av den barakken der sto jeg og fortalte historien til far I kort versjon, til sambygdingene våre. Og nå I oktober så var vi der nede igjen, og da var faktisk talt hele storfamilien der nede. 8 av oss reiste ned igjen og møtte de som kom, og der var altså dotter vår Solfrid og sonen hennes Bjart med på rundturen. Og med dem så var vi 10 personer ifra storfamilien Sandvik da, som var samtidig I læren. Og når vi var der I 2019, da må jeg jo også si, da var det på grunn av at det eldste barnebarnet vårt, Anna, da var hun 10. klassing.
Hvordan opplever du da å stå der som han var, og fortelle historien hans?
Det ganske sterkt I grunnen. For nå har jeg har levt med denne historien, ikke sant, I mange år, og så står jeg plutselig der og har barnebarnet og familie med I leiren der som han var. Så det en sterk historie. Det det rett og slett. Det følelsesmessig. Merkbart. Det det.
Hvis vi spoler frem til situasjonen sånn som han I verden I dag, hva tror du far det ville sagt om han var her og så det som skjer I Europa?
Da hadde han blitt veldig betenkt. Og da hadde han vel sagt noe sånt så at skulle det virkelig skje en gang til? Jeg trodde at folk hadde lært at vi skulle få en krigssituasjon I Europa igjen, det er veldig vondt. Og tilbake til Bokjo og min situasjon nå da, så det jo slik at på baksiden av Bokjo så skrev jeg Bokjo I sterk påminning om at vi aldri må ta fridommen og demokratiet som selvsagte verdier I samfunnet vårt. Og dette skrev jeg tidligere I vinter, før krigsutbrottet I Ukraina, og tenk nå hvor mye mer aktuelt de ordene blitt. Det virkelig til ettertanke for noen hver av oss.
Da sier jeg stor takk for at du tok turen I studio, og så håper jeg at folk har lyst til å kjøpe boka og finne ut mer om historien til Johannes Sandvik.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg I dag. Det alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering I Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder I arkivet. Det så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten I sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med I podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter planen.